og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fugendorf. I dag, der skal vi tilbage i tid. Og det har vi været før, men vi skal hen til et helt andet kontinent. Fordi vi har været igennem Egypterne, og vi har været igennem Sumererne. Men der er jo andre kulturer. I dag, der skal vi tilbage til Mesoamerika. Og derfor har jeg fået besøg af Jesper Nielsen, lektor og Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvor længe har du egentlig arbejdet med Mesoamerika?
Jamen, det har jeg mange år siden 1991. Okay. Der startede jeg som studerende på Københavns Universitet, og dengang hed det indianske sprog og kultur. Og så har jeg sådan set ikke været ret mange andre steder siden da, bortset fra en kort periode som militærnægter på Nationalmuseet.
Okay, okay. Lad os lige prøve, fordi okay, min hvad kan man sige, min nu kommer jeg lige med alle mine, hvad kan man sige, hvad jeg sådan ved. Jeg har en fornemmelse af fodbold opstår derovre. La pelota se juega únicamente con la cadera. Det er meget med menneskeoffringer. Der er nogle pyramider, men det er jo ikke sådan det startede. Er det rigtigt?
Det, altså, der er noget af det, der er i nærheden af at være rigtigt.
Var der ikke noget med, at de skyder bolden ind med
hoften? De har et boldspil.
Ja.
Eller mange forskellige typer boldspil, men ingen af dem må man berøre bolden med foden.
Okay, okay.
Så boldspil, ja. Menneskeoffringer, ja.
Ja.
Og man skynder mig så at tilføje, de slog mennesker ihjel, ligesom stort set alle andre kulturer og civilisationer har fået uvane. Og ja, de byggede store, det vi kalder monumental arkitektur og tempelpyramider.
Okay.
Så det er ikke helt forkert.
Men vi er enige om, summerende byggede de her cigaretpyramide-agtige steppepyramider.
Ja.
Og Egypterne byggede også pyramider.
Yes.
De her byggede også pyramider.
Ja.
Eller noget i den samme stil.
Ja.
Men der er ikke umiddelbart nogen historisk sammenhæng. Altså, der er ikke nogen, der har sejlet fra det ene til det andet.
Altså, det er jo noget, der har været spekuleret i lang, lang tid. Og man kan sige, nogle af de her idéer om, at der kom sådan nogle kulturelle impulser fra det, vi kalder den gamle verden, over til den nye verden, hænger jo egentlig sammen med, at man for 100-150 år siden tænkte, at de der folk i Mellem- og Sydamerika, de er simpelthen ikke intelligente nok til at bygge tempelpyramider.
Okay.
Så det må jo komme et andet sted fra. Vi er klogere i dag. Vi ved, at de tempelpyramider, man ser for eksempel i Mexico og Guatemala, de er opført af forfædrene til de indianske folk, der lever i området i dag. Så det, der jo egentlig er, synes jeg, er det mest fascinerende, det er, at vi som art flere steder på kloden, afhængig af hinanden, har valgt eller endt op med en form for arkitektur, som på mange måder ligner hinanden. Altså det er noget, der rager opad mod en himmelsfære, kan man sige. Og så er der selvfølgelig også noget ingeniørmæssigt, som gør, at hvis du bygger højt og ikke har de tekniske hjælpemidler, vi har i dag, jamen så er det ret smart at starte med noget bredt forneden, som gradvist bliver mindre og mindre. Og dermed ender du ofte med noget, der ligner en pyramideform. Og det er jo ligesom en af de store lektier, kan man sige, ved at sammenligne kulturerne i den såkaldte gamle verden, altså Egypter og Sumer, og så dem, vi skal tale om nu i den såkaldte nye verden. Altså, vi kan sammenligne og se, at mennesket, til trods for, hvor forskellige vi også er og udtrykker os og finder på, så ender vi alligevel også ofte op med noget af det samme. Og det er selvfølgelig, fordi vi har den samme harddisk. Altså, vi har den hjerne, vi nu end har, og den er ikke anderledes, om du er født det ene eller det andet sted.
Sumererne og Egypterne, der er vi de her cirka 5.000-4.500 år før Kristi fødsel. På det her tidspunkt, hvis vi tager over til Mesoamerika, er der nogle mennesker, der går rundt der?
Der er kommet folk til Amerikaerne på det her tidspunkt. Men på det tidspunkt, hvor de første byer kommer i Mellemøsten og så videre, der har de her første indvandrere til de amerikanske kontinenter, de er sådan set et eller andet omfang stadigvæk ved at lære deres omgivelser at kende.
Okay.
Altså, det diskuteres heftigt, hvornår de første folk kom fra Asien til Amerikaerne. Skete det for 30.000 år siden, eller 35.000 år siden, eller skete det for en 15-12.000 år siden?
Ja.
Men uanset det, så er de så at sige lidt forsinket. De er bagud i forhold til de kulturer, som opblomstrer i det, vi kalder den frugtbare halvmåne omkring Egypten og Irak og Iran osv. Fordi altså,
de har været ude at gå.
De har været ude at gå en temmelig lang tur, og så skulle de enten vandre over Beringstrædet på grund af, at vandstanden var lavere i forbindelse med istiden, eller de har måske mere sandsynligt sejlet langs isranden over til den såkaldte nye verden. Og så ligger der altså de her to kæmpe store kontinenter, fuldstændig mennesketomme, fyldt med planter og dyr, som man egentlig ikke har noget kendskab til. Og så er det jo med at gå i gang med, okay, kan man spise den her, eller dør man af den, kan man bruge den til medicin, og så videre. Ikke? Og det er jo en enorm lang proces, som så skal i gang. Så derfor, altså hvis vi nu bare anslår, at det er 20.000 år siden, at de første folk kom til Amerikaerne, så skal vi altså frem til omkring for 5-6.000 år siden, så begynder vi at kunne se, at man er på vej fra at være jægersamlere og nomader til at blive fastboende agerbrugere eller have et landbrug.
Men fordi når du siger landbrug, så ved jeg, en del af vores lyttere sidder og tænker, så er der hvede, der er byg,
ja.
Så de går vel bare i gang med kornsorterne.
Ja.
Det er ikke helt det, de gør derovre.
Nej, fordi altså, de afgrøder, som vi er så vant til at leve af, altså hvede, byg og ru, og, det stammer netop fra den frugtbare halvmåne. Men i Amerika, der er nogle helt andre afgrøder, som er på spil, og som bliver dem, der er udgangspunktet for de store mesoamerikanske kulturer. Først og fremmest er det majs. Det er bønner, det er squash, tomater, avocado og chili, chokolade, som ikke er en hovedernæring, men en smagsgiver og sådan en luksusvare. Vanilje kommer også fra den her del af verden. Så det er en meget bred vifte af ingredienser og afgrøder, som er udgangspunktet for de mesoamerikanske civilisationer.
Tæmmer de også dyr, ligesom vi gør?
De,
jeg kommer til at sige vi, fordi ja. Vi jo har meget af vores nede for Mellemøsten, der rejser op.
Ja.
Men tæmmer de nogle sådan større pattedyr og hunde?
Altså, hvor vi i vores del af verden har været heldigt begunstiget, for noget af det handler simpelthen om tilfældigheder.
Okay. Vi startede godt i civilization.
Ja, altså der var nogle ekstra kort på hånden ikke?
Ja.
Svin, får, geder, heste osv. Og der er de altså ikke lige så heldigt stillet i Mesoamerika. Hunde bliver tæmmet. Faktisk også en hunderace, som bliver fremavlet til at blive et køddyr. Den er hårløs, så er man fri for alt det besvær. Og den kan heller ikke gø stort set. Så det er sådan en kødhund.
Det er ikke en hund, de har taget med, da de rejste over? Det, den er
nok... Formentlig har de første haft hunde med sig. Men den her hunderace er så opstået efterfølgende. Men der er en vigtig ting omkring her, det med føden, som jo simpelthen er udgangspunkt også for, at hvor mange mennesker kan man have i de her store byer. Altså spørgsmålet omkring protein er vigtigt. Og det mesoamerikanske køkken var og er stadigvæk ret... Altså man bruger insekter. Her er der måske endnu en lektie til os i dag, fordi vi måske bliver nødt til at omstille vores proteinforbrug fra de store pattedyr til en anden proteinressource. Ikke? Så insekter, altså i takt med årsskiften, er og var en vigtig del af proteinindtaget.
Som de simpelthen de spiste?
Det er alt fra myggelarver, det er græshopper, det er forskellige biller osv. og myrer. Det er stadigvæk en meget populær spise, også hvis man går på markedet. Altså, du kan ikke næsten undgå at se en bod, hvor der for eksempel er græshopper.
De er jo vel nomader til at starte med. Bevæger de sig vel rundt, ligesom jeres samlere, som vi kender det?
Ja.
Men hvad er de første tegn på, at de begynder at slå sig ned?
Ja, altså det...
Og hvornår er det?
Der er vi omkring de første egentlige landsbyer. er måske for 4-5.000 år siden.
Altså 3.000 år før Kristi.
Ja, ja. Men det er muligvis ikke...
Vores tidsregning.
Det er ikke nødvendigvis beboelser, hvor man bor hele året, men måske en del af året, hvor man høster noget, man har så, og så drager man et andet sted hen. Så man har ligesom en rutine, hvor man rejser lidt rundt. Men efterhånden, så man bliver mere og mere afhængig af de afgrøder, man dyrker, jo mere fastboende bliver man. Okay. Og så begynder man jo så også at have alt det, som man ikke slæber rundt på, når man er nomade. Altså, så begynder man at udvikle keramikken, så begynder man at have huse af en mere permanent karakter. Man begynder at have huse, der er lidt større, som er gudernes huse, og som bliver templer osv.
Okay.
Hele den private ejendomsret, hvis de havde en sådan, eller i hvert fald den sociale ulighed, kommer også ind i det øjeblik, man bliver fastboende. Hvem har den bedste jord? Hvem bor tættest på floden osv.? Så det kan begynder man også at kunne, altså det begynder arkeologerne så at kunne se i fundene på det her tidspunkt. Men det er også, altså majsen er ligesom, altså det er den, der muliggør meget af det her. Og der har man i nogle tørre huler været så heldig at finde nogle forkullede rester af majsen, som den så ud for en 5-6.000 år siden.
Okay.
Og der er det altså nærmest en form for vild græs, hvor man ikke kan tale om en kolbe, men nærmest et aks på nogle få centimeter.
Okay, okay.
Men det er altså den, som de mesoamerikanske bønder hen over nogle årtusinder er dygtige til at fremavle de her kæmpestore kolber.
Ja.
Og det er altså ikke bare den gule store majskolbe, vi kender i dag nede fra supermarkedet. Der findes omkring 70 forskellige sorter af majs i Mexico, som stammer fra Mexico.
Og de findes stadigvæk mange af dem i dag.
Og er ekstremt vigtige, men er også truet på grund af det, vi kalder monokultur, altså hvor man kun har én afgrøde genmodificering osv. Men de er tilpasset forskellige klimazoner, nedbør, jordforhold osv. Så det, som vi jo også nogle gange... Altså vi har sådan en idé om, at vi i vores verden er teknologisk upfront, ikke? Og det er land på højskolen og alt muligt. Ikke? Men de her mesoamerikanske bønder lavede jo præcis det samme stykke arbejde med at forædle de her afgrøder til lige præcis de forhold, de skulle dyrkes under. Ikke? Så det er jo en form for tidlig landbrugsteknologi i virkeligheden, de her bønder har bedrevet.
Så hvad er de sådan tidligste, man ligesom kan sætte et navn på? Sige, det her, nu begynder der at opstå en decideret kultur.
Ja. Altså, skal
er det
vi,
dem med hovederne?
Ja, det er dem med hovederne.
Det er, altså, dem, med hovederne. Okay.
Det er dem, vi kalder olmekerne.
If I were to focus on a particular area of Mexico that needs further investigation, I would say the Olmec civilization.
Det er ligesom det, vi kan identificere som den første sådan store, markante kultur i Mesoamerika.
Okay.
Og der er vi altså omkring 1500 før vores tidsregning. Så det er nogenlunde bronzealder her hjemme i Danmark. I arkeologien så ser det ud, som om de sådan kommer fra den ene dag til den anden, og det gør de selvfølgelig ikke. Men det er omkring år 1500 til 1200, så dukker der altså nogle større byer op. Så taler vi 5, 6, 7, 8, måske 10.000 indbyggere. Det er i de meksikanske delstater, som ligger ud mod det, vi stadigvæk kalder den meksikanske golf. Det er Veracruz og Tabasco.
Trump er ikke enig.
Nej.
The Gulf of America. What a beautiful name.
Det er et område, som er, det er meget lavt liggende. Det er fyldt med floder, der løber ud i den meksikanske golf. Så på den måde minder det her sted om andre steder på kloden, hvor civilisationer er opstået.
Altså
i nærheden af floddeltager. Så det er meget fladt.
Er der jungle?
Der er tæt og tropisk vækst i det her område, men også en meget, meget frodig og næringsrig jord, som majsproduktionen ligesom kan blomstre på det her sted. Olmekerne, altså vi kalder dem olmekere, det er faktisk et ord, som de langt senere aztekere bruger om folk i den region.
Okay.
Olmeker betyder egentlig gummimennesker.
Ja.
Og det er så ikke, fordi de er sådan særlig atletiske eller noget andet.
Nej.
Men fordi den her region også er der, hvor aztekerne hentede det gummi, fra gummitræer, som de skulle bruge til forskellige ting. Og de har altså de første tempelpyramider, de har monumental skulptur, altså de får fragtet sten fra omkring 100 km væk, kæmpe store stenblokke op til 25 tons, som de så blandt andet får hugget ud i form af kæmpe store hoveder.
Men prøv lige at, fordi hvis vi lige var i, havde, nu hopper vi lige ind, jeg har en tidsmaskine, og vi flyver tilbage til der 1500 år.
Ja, så nu flyver vi afsted, og så kommer vi tilbage i Mesoamerika. Det er 1500 år før vores tidsregning. Vi kan træde ud her og kigge ind her, ud over deltaen, der er her.
Er der jungler? Altså helt ud til vandkanten, eller har de fældet meget af det? Ved vi det?
Altså, fordi jeg tænker, det, det er det, ja, jeg tror, hvis vi forestiller os, at vi kommer til den her olmekiske storby, som hedder San Lorenzo, og kigger ud op fra en af toppen af tempelpyramiderne, så vil man se en by, som ikke er en by med lige gader, men en by med forskellige huse af forskellige størrelser, men med marker og haver liggende ind imellem.
Okay.
Og på det her tidspunkt er Mesoamerika ikke så tæt befolket endnu, så der har været større sammenhængende områder af skove.
Okay.
Og så vil der ligge en anden olmekisk by, måske 30-40 km borte. Når vi kommer længere frem i tid, så vil der efterhånden komme flere og flere mennesker i landskabet, og store områder vil være udlagt som landbrugsland, simpelthen.
Okay.
Men på det her tidspunkt har der ikke været så mange mennesker, så ja.
The Stonehead sculptures of the Olmec civilization of the Gulf Coast of Mexico are among the most mysterious and debated artifacts from the ancient world.
Har de der hoveder så været sådan nogle, der stod i byen, eller stillede de dem ude i junglen?
Ja, nej, de har stået inde i byerne.
Okay.
Og altså, nogle af dem vejer omkring 20 ton, og derfor er ret svære at flytte rundt på. Så der, hvor de er fundet, er formentlig nogenlunde der, hvor de har været placeret oprindeligt. Og nogle af dem står faktisk på række. Så vi skal forestille os, at hvis vi er der, så kan vi simpelthen nærmest defilere forbi en række af de her kæmpe hoveder, som efter alt dømme er portrætter af olmekiske herskere eller konger, hvis vi bruger den term.
Hvis vi nu står og kigger på et af dem, altså, så kunne jeg da godt synes, at næsten at der var nogle, altså, det er lige før, man kunne sige, at der nærmest var sådan nogle indonesiske træk.
Ja.
Altså, de ser, altså, det er, okay, det har jeg hørt en sige på et tidspunkt.
Ja.
At det, jeg hørte en på et tidspunkt, der fortalte mig om, at der også var sådan en, jamen, kan de være kommet, som han sejlende har til nogle af dem, fordi prøv at se på de her hoveder, deres næser er lidt anderledes, så de ligner ikke sådan klassisk.
Ja.
Er det en rigtig teori, eller er det sådan en konspirationsteori? Eller?
Altså,
jeg har også set de hoveder, og jeg kan godt se, hvor tanken kan komme fra.
Ja, og altså, der er, man kan sige, altså, teorien, det er jo en teori. Jeg synes ikke, der er gode argumenter.
Nej, men du har godt hørt.
Ja. Og der er ligesom en helt særlig skole, som også mener, at det er mere noget andet, ligner afrikanere.
Okay.
Og det har jo så også givet afsæt til en diskussion om, hvem var her først. Men altså, jeg vil sige, at hvis man er i de her områder i Veracruz og Tabasco i dag, og går ind i en kiosk for at købe en kold øl, så folk ser sådan også derud.
Ja, okay.
Og deres DNA afslører intet andet, end at de er oprindelige folk fra Amerikaerne og kan spores tilbage til Asien. Så der er hverken noget DNA-mæssigt, noget linguistisk, sprogligt eller noget materiel kultur, som peger i retning hverken af Vestafrika eller Indonesien eller nogle andre steder. Jeg tror meget af det bunder i virkeligheden lidt i, at folk, som fremsætter de her idéer, har rejst for lidt i Mexico.
Okay.
Og har nogle idéer om, hvad en indianer ligner og hvordan en indianer skal se ud.
Ja.
Der er langt større sådan, variation i den fysiske fremtoning, end man måske umiddelbart tror.
Nu når vi kigger på hovederne, nu er de jo i sten. Nu ved jeg jo, at nogle af de gamle romerske statuer og græske statuer, som også kommer i nogle fremtidige afsnit, de har vist sig faktisk at være farvet dengang.
Ja.
Ved vi noget om, at om de her hoveder har været farvet på et tidspunkt?
Altså, vi kan ikke sige det med sikkerhed, fordi alt farve eller pigment er væk.
Okay.
Men hvis vi tillader os at kigge på nogle af de mesoamerikanske kulturer, som kommer sidenhen,
ja,
så ved vi, at de har været farvelagt.
Okay, okay.
Og de har endda i nogle tilfælde faktisk været dækket med et tyndt lag stuk eller gips, og så bemalet.
Ah, okay. Ja, så, ja, ja.
Og det samme gælder faktisk tempelpyramiderne, som vi, når man ser dem på billeder eller rejser rundt, så er de jo de her grå, sorte sten, men de har også været dækket af et lag gips eller stuk, og så bemalet. Så det har været en også en farvestrålende oplevelse. Altså, jeg vil tro, at de olmekiske kæmpehoveder også har været bemalet. Jeg tror, for den mesoamerikanske skulpturkunst, sådan hele fra start til slut, handler det meget om, at skulpturerne egentlig er forlængelser af de personer, de repræsenterer. Så når en olmekisk hersker er død, så er der blevet lavet det her kæmpemæssige portræt af ham, og det skal helst ligne.
Mm.
Altså, de er ikke ens, de er faktisk forskellige individer.
Ja.
Så prøver man at få dem til at fremstå så naturtro som muligt, fordi at så kan vi forestille os, at den afdøde herskers ånd eller noget af den sådan set bliver tilbage i stenskulpturen, som repræsenterer ham. Og på den måde er han egentlig stadigvæk til stede. Så det at skabe så stor lighed med den afdøde som muligt er en pointe i sig selv, og så går det selvfølgelig ikke, at man bare har stenfarve.
Når vi står her foran hovedet, og vi hvis vi lige lytter en gang, har vi hørt musik?
Ja, utvivlsomt. Altså igen, bevaringsforholdene er elendige hernede på i den her meget fugtige del af Mesoamerika. Der er næsten heller ikke fundet nogen skeletter fra olmekerne. Altså, okay. De er simpelthen forgået, og derfor kan vi heller ikke rigtig sige noget om, hvor gamle de blev, hvad for nogle slidsygdomme, mangelsygdomme havde de. Alt det er væk. Alt det, de har lavet af træ, er væk. Alle deres formentlig helt fantastiske tekstiler er borte. Så det er begrænset, hvad der er tilbage, men der har været instrumenter, der har været trætrompeter, der har været trommer, rangler og den slags ting. Så det er en utvivlsom en kultur, hvor både dans og musik har været en del af, i hvert fald af det ceremonielle og rituelle liv, og sikkert også en mere, hvad skal man sige, en altså lystbetonet underholdningsmåde i hverdagen.
Hvad med i butikkerne? Har der været butikker? Hvad, ved vi noget om, hvordan de har handlet på det her tidspunkt? Har det været en bytteøkonomi på det her tidspunkt?
Ja, det har, altså, hvis vi tager ud på landet lidt væk fra den store tempelpyramide ud til en almindelig olmekisk bondefamilie,
ja,
så har de jo sådan set efterstræbt at kunne forsørge sig selv. Så de har haft deres marker, måske nogle kalkuner, så har de nogle gange haft noget overskud, og så tager man typisk ind på markedspladsen. Så har man haft særlig mange tomater, og så bytter man til nogle chili eller nogle løg eller så videre. Så det har på den måde været en byttehandel. Så har man også skulle aflevere en del af det, man producerede, som en form for skat eller tribut,
ja,
til den olmekiske hersker. Den skat kunne også aflægges i for eksempel i fysisk arbejde med at være med til at opføre eller renovere de store tempelpyramider. Man kan sige, at den levevis for den mesoamerikanske bonde er relativt uforandret fra den olmekiske periode,
og der,
og faktisk helt frem til spaniernes ankomst.
Okay, okay.
Og i en eller anden forstand, altså hvis vi tager langt nok op i bjergene i Mexico eller ind på Yucatan-halvøen, så kan man stadigvæk godt finde oprindelige samfund, som i et eller andet omfang lever på den samme måde. Så sker der alt muligt andet inde i bykernerne, som vi selvfølgelig også skal snakke mere om. Men jeg tror, det er vigtigt at understrege, at den der understrøm, den der substratum af en landbrugskultur, den løber igennem mange årtusinder i Mesoamerika.
Tror du, det her er vitterligt den første moderkultur, eller tror du, der er nogle kulturer ude i junglen, vi ikke har fundet endnu?
Nej, jeg tror ikke, der er nogen kulturer, som vi ikke har fundet. Jeg tøver lidt med det der med moderkultur. Der er også flere arkeologer, der taler om, jamen, hvad med herover, er det sådan søsterkultur osv.? Så det er jo heller ikke sådan, at olmekerne ligesom, okay, der skete et eller andet i det der område, som gjorde, at de var de første til at bygge de her store tempelpyramider. De var de første til at lave monumental skulptur. De var de første til at rejse mange hundrede kilometer bort for at få adgang til jade, som er det mest eftertragtede materiale i Mesoamerika. Så de er first movers på en hel masse ting. Men ud over hele det mesoamerikanske område, var der på det her tidspunkt landsbyer, som dyrkede de samme afgrøder, som selvfølgelig havde religiøse forestillinger. Det er bare hos olmekerne, at vi først ser det bevaret i materiel form.
Ja.
Så det der med, at nu kommer olmekerne og lærer alle de andre dumme bønder, hvad de skal gøre, det er ikke sådan, det hænger sammen.
Nej.
Men det er enormt fascinerende at tænke på, hvad er det for nogle omstændigheder og tilfælde, der gør, at det lige er i det område, at det får så meget fart, som det gør.
Hvor lang tid er den her kultur her?
Rundt regnet fra 1200 før vores tidsregning, og så frem til 600 før vores tidsregning.
Så de er væk, inden spanierne kommer derover.
Ja, altså spanierne kommer jo også til det samme område.
Ja.
Og de folk, som bor der på det tidspunkt, er jo efterkommere. Ja. Af olmekerne. Og det sprog, der er talt i den region, er også en videreudvikling af det sprog, som olmekerne har talt. Men det er ikke længere sådan et hop for kulturudvikling i Mesoamerika. Det skifter til andre dele af Mesoamerika, blandt andet det centralmeksikanske højland og Maya-området.
Hvor rykker vi hen? Hvor skal jeg flyve rumskibet, vores lille fly hen?
Ja.
I næste afsnit, hvor er det så, vi skal hen?
Jeg tror, vi bliver nødt til at dele ekspeditionen op, fordi altså, en af os skal sådan set flyve mod nordvest, op mod det centralmeksikanske højland, og den delstat, der hedder Oaxaca.
Ja.
Der kommer til at ske en hel masse. Og den anden skal så faktisk bare bevæge sig en lille smule østpå til Maya-området. Altså, olmekerne er naboer, tætte naboer til Maya'erne. Og noget af det, arkeologer i de her år faktisk finder ud af, det er, at Maya-kulturen går længere tilbage, end man tidligere havde troet. Det ser faktisk ud til, at de sidste olmeker, hvis vi kan kalde dem det, er samtidig med de første Maya, eller der, hvor Maya'erne også begynder at bygge større byer og have store anlæg til at observere solen, for eksempel. Så der sker en hel masse, der bliver rykket rundt på nogle forestillinger om, hvem der var først. Og så er vi tilbage lidt ved den der moderkulturforestillingen. Altså det, der er det gode, kan man sige, ved olmekerne for arkeologerne, det er, at de her byer som San Lorenzo og en anden, der hedder La Venta, de bliver forladt. Og så bygger man ikke der længere. Når vi kommer over til Maya'erne, så har vi ofte med steder at gøre, som er beboet igennem 1000 eller 1500 år.
De bygger ovenpå.
De bygger ovenpå og bygger ovenpå og bygger ovenpå. Og det er super besværligt for arkeologer, dermed at få et godt indtryk af, hvad skete der, da de her steder først blev bosat og etableret som byer. Fordi det ligger under så mange tusind tons af senere arkitektur.
Men det bliver i næste afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig her i de gule stole havde jeg Jesper Nielsen, som er lektor og Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.